vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə yenə qaynar xəttdir. Bələdçiniz isə yenə mənəm, Esmir Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınız da xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi orada göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Siz əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi əldə edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. İmtahandan kəsilmiş övladlarını ali məktəb tələbəsi görmək istəyən və buna görə qeyri-qanuni pullar verən qadınlar necə aldandılar? İlk şikayətçilərimiz də elə həmin qadınlardır. Təranə Yusifova və Nəzakət İbadova Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə başlarına gələn dələduzluqdan danışırlar. Əvvəlcə Təranə Yusifovanı dinləyək. O, oğlunu ali məktəbə düzəltmək üçün Sabirina Alxasova adlı qadına 16.000 manat verdiyini deyir.
Biz 9 aydır hüquq mühafizə orqanları bizi bu işdə süründürür. Divermişdə, Qoradəldən, bütün törmədən çıxdı, yasamadan gəldi, çıxdı baş polis idarəsinə. Orada da işi süründürdülər. İndi Daxili İşlər Nazirliyindədir iş. İndi də ki, orada müstəntif var, Əmənov Telman. İndi də o süründürür işi. Bu xanımı bir gün tutdular, saxladılar, sonra buraxdılar. O xanım da yığır bizi santada keçir ki, mən onlara, mən sizə verdiyim pulu onlara ödəmişəm. Sizə mən pul verməyəcəm.
Hanım, necə aladıb sizi? Yəni, necə baş verirdi? Danışın.
Necə baş verirdi? Deməli, bu, mənim oğlum kəsildi imtahandan. Bu da dedi ki, mən təhsil haqqını, 4 illik təhsil haqqını ödəmək şərtilə mən məktəbə düzəldirəm, uşaq düzəldirəm. Biz də belə ki, aldandıq buna. 4 ildir bu bizi belə süründürdü. Axırda 9 aydır ki, polislər süründürür bizi, nazirlikdə süründürürlər bizi. Bir tutmurlar bu xanımı belə. Deməli, 16 min mən vermişəm. Hələ o bir padrukan var, o da 10 min verir. İkimiz bir yerdə vermişik buna 26 min pul.
Manatla vermişsiniz?
Hə, manatla, manatla xanım.
Gedirsiniz, gəlirsiniz. Bax, əvvəl hara müraciət eləmişsiniz? Ümumiyyətlə, nə deyirlər?
Biz əvvəl müraciət eləmişik Respublika prokurorluğuna. Sonra oradan işi göndərdilər Yasamal rayonuna, polis idarəsinə. Oradan sonra izahat aldılar bizdən. Sonra bizdən yox, bu Nəsimin ərazisində olub. Bu səbər Nəsimi izahat verir, Nəsimi polis idarəsində. Oradan sonra baş polis idarəsinə göndərdilər. Orada bizi süründürdülər. İndi daxili işlər nazirliyindədir. İndi də orada süründürürlər bizi. Baxın, 9 aydır bizi süründürə-sündürə gedirlər.
Bax, gedirsiniz.
Bu qədə mən şikayətlər eləmişəm, xanım. Hər yerə yazmışam. Heç kim mənim şikayətimə baxmır. Bu ölkədə mənim şikayətimə baxan insan bir instansiya yoxdur.
Gedirsiniz istintaqa. Sizə konkret nə deyirlər, yola salırlar?
Ha, istintaqa heç bizi çağırmırlar da. Mən özüm maraqlanmışam, bir dəfə müstəntifi yığmışam. Müstəntif də mənlə çobuq danışır. Ondan sonra mən demişəm ki, bax, mən şikayət telegram vuracaq. Deyim, geç hara istəyirsən, nə istəyirsən elə. Doğrudan da ki, o xanım da bizi yığıb deyir ki, siz nə istəyirsiniz eləyin, onsuz da mən tutmayacaqlar. Mən demə görürəm ki, doğrudan da tutmurlar onu.
Hansı ali məktəbə düzəltmək istəyirdiniz?
O düzəldirdi İqtisad Universitetində, bizi Dərbənddə düzəldəcəkdir. İqtisad Universitetinə. Oradan da güya fərovad eləyəcəkdi bura. Buradakı İqtisad Universitetinə. Oradakı, buradakı İqtisad Universitetinin filialı var Dərbənddə. Ora düzəldəcəkdi. Çox adamı aldadıb. Mən bilən hər 50 min birini aldadıb. Ondan başqa yenə var. Onları mən bilmirəm nə qədər aldadım. Amma çox adamı. Çünki bu qədər adamı aldadan insanı bunlar dərbir olur bundan. Mən belə deyərdim. Ərzir olub tutmurlar. Niyə görə tutmurlar? Onu heç kim indiyənə qədər mənə heç bir nə qədər telegram vurmuşam da mənə bir dənə cavab yazmırlar ki, məsələ hansı yerdədir.
Bu aldadıldığını iddia edən Təranə Yusifova idi. İndi isə eyni şəxs tərəfindən aldadıldığını deyən Nəzakət İbadovanı dinləyək. Deyir, oğlunu ali məktəbə düzəltmək üçün 10 min manat verib. 3 min manatını bir tər geri ala bilib. Ancaq 7 min manatı hələ də Sabrina Alxasovada qalıb.
Təranə ilə mənim uşağım eyni sinifdə oxuyurdular. Məsələn, bunlar insan kəsildilər ora bura. İndi ki, belə bir adam var, mən ona deyiləyəcəyəm də. Uşağı düzəltdirmək istəyirik. Dağıstan yolu ilə o vaxtı var idi də belə bir sürətlər. Nəsə biz elə bir şey pulu verdik. Dedi ki, əvvəlcədən bir ancaq illik haqqını ödəmək şərti ilə. Biz də nəsə mən də razılaşdım. Dedim, məsələn, olar ki, biraz da yaxşı. Yəni ki, getdi girək, zəng elədim, onunla danışdım. Hələ bu da, valla, astı kəsdi ki, belə düzəldəcəm, belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. İnandıq da. Nəsə, sonra da verdi, verəndən sonra 3 gün, bu gün sabah, nəsə gətirdi mənə bir sənəd verdi. Nəsə, oradan bir sənəd verdi mənə, getdi yoxladı, dedi ki, yox, sizdə Əzbəyirdə filialdı, Moskva açıqdan. Bax, indi yadıma düşdü. Nəsə, getdi ora, yoxladıq, elədi, uşağın adı heç yerdə çıxmadı. Heç dedilər, qapıdan içəri buraxmadı ki, sənə uşağın adı, istəyirəm, bu sənəd nədir verir, zaçotnik verib orada, nə bilim, tələbə bileti verib, nəsə, dedi, yox, sən getmə ginəm, mən özüm şey eləyəcəyəm. Hə, bugün sabah biz də savadsız adamlarıq da düşmüşük bunda altında. Özümüzün, ağlımızın ucbatından. Nəsə, uzun sözün qısası, axırda qayıtdım ki, bəs pulu ver də, lazım deyil də düzətmək eləmək, bizdən uzaqlaşqınam. Pulu ver. Pulu da, yenə də başladı bugün sabah salmağa. Sonra da gəldik, nə bilim, yazdıq Respublika Prokurorluğuna, oradan Nəsim rayonuna göndərdilər, oradan Yasamal rayonuna, oradan Baş Polis İdarəsinə, oradan gəldi Daxili İşlər Naziri. Daha mən o Daxili İşlər Nazirini nə tanımıram, nə mənə oradan axtarmayıblar, nə heç nə bir şey. Daha mən ürəkdən xəstə olduğuma görə canım pis, narahat edirdim özümə. Elə Təranə nə düşüb yazıb ora bura. Valla bir xəbər çıxmadı ancaq.
Siz nə qədər pul vermişdiniz?
10 min manat pul vermişdik. Mən 10 min manat, Təranə də 16 min manat. Dava ilə, dalaşla, söhüşlə 3 min manatıma bir təhər aldım, verdi mənə. Gördü ki, şu da əldən düşmüş adamam da nəsə verdi, 7 min manatım indi onda qalıb, indi də olub, atdı, biz olmuşuq piyada. Meydan oxuyur da qızım, bilirsiniz necə. Bir heç kimdən qorxmuram, mənim deputat tanışım var, qohumum var, kimim var, o məni tutarır. Sizə verdiyimi ora verəcəyəm, tutaracaqəm, nəsə uzun sözün qısası qızımla başlanırdım.
İndi də sizi istintaqa çağırıb eləmirlər, elə?
Yox, yox, hanım, yox, heç nə. Elə bir dəfə mən baş polis idarəsində biz olmuşuq, orada biz üzləşmə olub, orada nə bilim, şeydir, yazıblar, orada götürüblər, o qutardı getdi, onunla da qutardıq. Mən o baş polis idarə, daxili işlər nazirliyini tanımıram. Heç mənə axtaran olmayıb ki, sən belə bir müraciət eləmişsən, belə bir iş gəlib bura bu qadın haqqında. Nə deyim?
Bu şikayətlərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq İdarəsində cinayət işi başlanıb. İşi aparan müstəntiq də idarənin baş müstəntiqi Telman Əmənovdur. Məlum olub ki, Təranə Yusifova və Nəzakət İbadova Sabrina Alxasovanın aldatdığı nə birinci, nə də sonuncu adamlar deyil. Hələ onlara qədər də son bir neçə il ərzində Sabrina Alxasovanın əməllərindən hüquq mühafizə orqanlarına çoxlu şikayətlər daxil olub. Hazırda Bakının bir neçə rayon polis şöbəsində onun barəsində cinayət işi açılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, Alxasovanın cinayətləri çox epizodludur ki, biri də bu iki qadının şikayəti ilə bağlıdır. Orxan Mansurzadə Təranə Yusifovanın və Nəzakət İbadovanın istintaqla bağlı dediklərini obyektiv hesab etmir. Deyir ki, müstəntiq hər ikisini ifadə vermək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq İdarəsinə çağırsa da qeyri-müəyyən səbəblərdən gəlməyiblər. Əlaqədar ötən ilin avqust ayında Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci, yəni külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Yanvarın 17-sində Sabrina Alxasovanın cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması barədə məhkəmə qərarı çıxarılıb. Səbail məhkəməsi əvvəlcə onun barəsində həbs tədbiri seçib. Öhdəsində 2 az yaşlı uşağı olduğuna görə sonradan həbs ev dustaqlığı ilə əvəz olunub. İstintaq davam edir. Bunu Orxan Mansurzadə qaynar xəttə deyib. Onu da bildirib ki, Alxasova barəsində çoxsaylı şikayətlərlə bağlı başqa rayon polis idarələrində və şöbələrində qaldırılmış cinayət işlərinin bir icraatda birləşdirilməsi vaxt aparan məsələ olduğuna görə hələlik bu icraatlar elə ayrı-ayrı rayon polis şöbələrindədir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asında. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Qaynar xətt davam edir. Ağstafa rayonunun Tatlı kənd sakini Səxavət Əskərov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə evsizlikdən şikayət edir. Deyir, 2006-cı ildə cəbhə xəttində hərbi xidmətdə olarkən minaya düşüb. Nəticədə bir ayağını itirib. Səxavət Əskərov danışır.
Füzuli rayonunun Alxanı kəndində əskərlikdə olmuşam. Minaya düşmüşəm posta. 2006-da. Bir dənə indi problemlə evlə bağlı. İstəyirəm köməklik eləsinlər.
Müraciət eləmişsən?
Hə, nazı, icraya, Aqsaba rayonu icrasına. Bəs və ev düşmür deyirsə, ona görə. 7 nəfərdən ibarət idi. Yəni, yaşayışdakı kötaqlı evdir.
7 nəfər kötaqlı evdə yaşayırsınız?
Kötaqlı evdir.
Valideynlərlə birlikdə?
Bəli, valideynlərlə birlikdə.
Səxavət Əskərov deyir ki, 25 yaşı var, evsizlikdən evlənə də bilmir. Deyir, bilmirəm, canımın qeydinə qalım, yoxsa evsizliyimin. Ağstafa rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildiriblər ki, Səxavət Əskərov mənzillə təmin olunması üçün icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət edib. Hazırda mənzil verilməsi yalnız şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi və Çernobıl əlilləri üçün nəzərdə tutulur. Gələcəkdə hərbi xidmət əlilləri üçün mənzil inşa olunarsa, Səxavət Əskərova mənzil verilməsi məsələsinə Ağstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının yanında mənzil komissiyasında baxıla bilər.
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bakı tikiş evinin keçmiş işçisi Nərminə Məmmədova Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib ki, vaxtilə ona fabrikin qabaqcıl işçisi kimi verilmiş və uzun illər yaşadığı iki otaqlı mənzilin indi bir otağına fabrik rəhbərliyi başqa ailə yerləşdirib.
Ərdədir və ərin evi var. Hal-hazırda yazır orada iki qız uşağı yaşayır. Bu nətər olur? Ərin birinin evi budur, bax. Bu Səbinənin ərinin evi. Toyla köçüb 2004-cü ildə. Məskunlaşdığı evdən köçüb, deməli hara? Bakı Şərifzadə küçəsi ev 79 mənzil 50. Bu Əsədova Səbinə köçüb eləyib Həmidova Səbinə Əhməd qızı. Həmidova Eşad əli oğluna ailə qurubdur. 2004-cü il oktyabr ayında. Yerləşdiriblər kimi? 2006-cı ildə işə girifdi. Nur Əhmədova şəhri Əhməd qızına. Bunun da ərinin yerləşdiyi, qeydiyyatda yaşadığı yer Bakı Ələt qəsəbəsi Şıxlar küçəsi ev 69.
Kimdir o?
Bu da bu şəhər, indi mənim evimdə yaşayan, 25 yaşlı oğlan dediyim.
İndi deməli sizin evdə bu Səbinə yox, şəhri yaşayır.
Onu yazıb, bu yerləşir.
Ancaq bu yerləşir.
Hə.
Aydındır.
Caban ailədir. İki uşaqla bütün günün başım gedir. Abala, mal lazımdır. Mən 30 il işləmişəm ki, sənin uşağın mənim evində qışqırsın.
İndi sizə bir otaq qalıb da. Neçə kvadratdır?
Bir otaq, bir də 12 kvadrat. Bunlar deyir ki, sən təksən 12 kvadrat. Mən təkəm, düzdür.
Ümumi sahəsi nə qədərdir? Evin ümumi sahəsi nə boydadır?
24 otaqdır. Amma mən orada evdə yazıb 21. Onun nə dəxli var ki?
Yox. Sən onlara nə qədər qalıb?
Onlar 12.
O, deməli, tən bölünüb də.
Hə, ortadan bölünüb.
12 onlar.
Yox, axı, mənim mənzil kommunal yoxdur heç nə.
Kommunalda qalıb onlara.
Hamamı bağlayıb, bir maa tualet qalıb bir otaq.
Deyir, mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı məhkəmə qapları döysə də, mənzilinə yerləşdirilən adamları mənzildən çıxara bilmir.
İki məhkəməni uduzdum. Birinci Nəsimi rayon məhkəməsində, birinci instansiyada və apellyasiyada nəyə görə? Sən demə, mən vermişəm əmək kitabçamı ora, sənətlərimi. Burada mən 1974-cü ildə 17 yaşında 3-cü dərəcəli tikici kimi işə girmişəm. 2004-cü ildə mən 3-cü dərəcəli tikici kimi işdən çıxmışam. Özdə deyir ki, öz xahişi ilə çıxıb. Bəli, öz xahişimlə. Ona görə ki, mən o qədər incidirdi. Keçirdim. Mən o şey qorxdum ki, mənə xadimə keçirdə. Süpürgəçi keçirdə. 30 ilinin tamamına kimi dövdüm, sonra çıxdım işdən.
Məhkəməni niyə uduzsuz?
Uduzdum, ona onu deyirəm. Məhkəməyə verir. Sən demə, bunu yox. Burada verir ki, bu adam, yəni mən, Nərminə, 1989-cu ildə işə girib, 2002-ci ildə işdən çıxıb. Öz xahişi ilə özə. Mən əvvəlcə başa düşmədim. Mən birinci instansiyada hakim Emin Mehdiyevə deyirəm ki, mən əmək kitabçam oradadır. Mən dedim, 30 ilin işçisiyəm. Bu mənə əhəmiyyət vermədi. Mən də başa düşmədim nəyə görə bu sözü deyir. 2-3 dəfə təkrarladı. Apellyasiya məhkəməsində yenə hakim mənə dedi ki, sən 2002-ci ildə işdən çıxıbsan. Mən dedim, mənim orada əmək kitabçam var. Ayrı mənə heç nə demədi. Evimi zəbt eləyənə deyir ki, sən ərim var, uşağım var. Ona da onu dedi, vəsə, qutardı. Mən təzdən apellyasiyanı uduzdum, çıxdım, getdim fabrikaya. Bakı, Valadars, tikiş evinə də. Orada tələb elədim, heç məni içəri də buraxmırdılar, proxodnoyda. Tələb elədim ki, mənim dokumentimi düzgün verin. O həmən günü mən almışam. Uca apellyasiyanı da uduzandan sonra görürsünüz.
Ali məhkəməyə vermədiniz?
Verdim, indi baxın. Burada 2004-cü ildə işdən çıxmışam, görürsünüz? Deməli, bu iki məhkəməni mən belə uduzdum. Heç nədən. Sonra ali məhkəməyə verdim, ali məhkəmədə...
Siz 2004-də çıxmışsınız da, ilə?
Bəli, 30 il, 1974-də girmişəm. İndi mən verdim məhkəməyə, həm də nə?
Siz verdiniz ali məhkəməyə.
Mən məhkəməyə verəndə, birinci hələ, ali məhkəmədə nədə? Bir dənə sual verdim, mən idim. Cavab deyirlər, demək onlar gəlmir də. Məhkəməyə gəlmirlər, bircə mən gedirəm. Bir dəfə, iki dəfə gəlirlər ya. Mən hələ birinci Nəsimi rayona məhkəməyə verəndə ərizəmi, mənim evimi zəbt eləyənlər yox idilər. Mən tək yaşayırdım orada. Mən,
siz hansı iddiyana müraciət eləmişdiniz məhkəməyə?
Mən məhkəməyə iddiyanın orderin verilməsi və şəraitin yaxşılaşdırılması. Mənə geri qaytardılar ərzəmi. Ki, güyəsən resum 3 manat deyil, 20 manat ödəməlisən. Təzdən gəlib 20-17 manat da əlavə elədim. Bu çəkdə hardasa bir ay. Bir ay müddətində bunları yerləşdirdilər. 5-6 adam gəldi, 5-6 bacı, qardaş, kişi xaylaqları doldular içəri. Otağın birini zəbt elədilər. Təzdən mən əlavə iddia ərzəsi vermişəm. Mənim evimi zəbt ediblər. Sən demə, hamısı qurğuymuş.
Burada i̇ddia ərzəsini ara veririz, Nəsimi məhkəməsinə.
Təzdən bəli, verdim Nəsimi rayon məhkəməsinə.
Nəsimi rayon məhkəməsində Şəhri Nurəhmədova deyib ki, başçısı Ziyafət Əsgərova 1987-ci ildən 2003-cü ilə kimi Bakı tikiş evində işləyib. Ona yaşaması üçün Cavadxan küçəsi 64 saylı evin 29A nömrəli mənzili verilib. Həmin mənzildə məskunlaşaraq orada qeydiyyata düşüblər. O və başçısı Səbinə Əsədova hazırda Bakı tikiş evində tikişçi işləyirlər. Şəhri Nurəhmədova deyib ki, o ailə qurduqdan sonra da həmin mənzildə həyat yoldaşı və uşağı ilə birlikdə yaşayır. Hesab edir ki, həmin mənzildə qanuni əsaslarla yaşayırlar. Buna görə də Nərminə Məmmədovanın iddialarını qəbul etmir. Nərminə Məmmədova isə deyir ki, sənədlərdə mənzildə iki bacının yerləşdirildiyi göstərilsə də, əslində mənzildə Şəhri Nurəhmədova həyat yoldaşı və azyaşlı uşağı ilə yaşayır. Həyat yoldaşının Ələt qəsəbəsində evi var. Özü yerli olsa da, nədənsə onu da sənədlərdə Zəngilan köşkünü kimi göstərirlər. Nərminə Məmmədova deyir ki, mənzilin təzə sakinləri evin dəhlizini ortadan kərpiclə hörməklə onun mənzilə giriş çıxışını da məhdudlaşdırıblar. O hörgünü məhkəmə yolu ilə söktürə bilib. Ancaq Nərminə Məmmədovanın problemləri bununla bitmir. Dava-davaş o yerə çatıb ki, bir mənzildə yaşayanlar bir-birlərindən polisə şikayət ediblər. Hətta məhkəmə Nərminə Məmmədovanı və mənzilin təzə sakini Şəhri Nurəhmədovanı cinayət məcəlləsinin döymə maddəsi ilə təqsirləndirərək hər ikisinə cərimə də kəsib. Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, Cavadxan küçəsindəki 64 saylı bina rayon icra hakimiyyəti balansında olmadığına görə həmin binadakı mənzillərə hüquq müəyyən edici sənəd vermək səlahiyyəti yoxdur. Bakı tikiş evinin direktoru Fədail Rəhimov da deyir ki, məsələnin ona heç bir aidiyyatı yoxdur. Həmin yataqxana Bakı tikiş evinin balansında deyil. Yataqxana 1998-ci ildə bizim balansımıza verilmişdi. 3-4 il əvvəl isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olan departamentə verilib. Bakı tikiş evinin direktoru Fədail Rəhimov belə deyib. Nərminə Məmmədova, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Nəsimi rayon İcra
Cəmiyyəti və Bakı Tikiş Evi Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin üzərinə onun mənzilinə yerləşdirilmiş Nur Əhmədova şəhrinin və sonuncunun əri Nur Əhmədov Telmanın mənzildən çıxarılması öhdəliyinin qoyulması tələbi ilə bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə isə belə qərar çıxarıb ki, Nərminə Məmmədovanın iddiasına Nəsimi rayon məhkəməsində baxılıb və iddia təmin olunmayıb. Məhkəmə bunu səbəb gətirərək Nərminə Məmmədovanın tələbini əsassız hesab edib. Nərminə Məmmədova isə hesab edir ki, Bakı Tikiş Evinin direktoru və Nəsimi rayon icra hakimiyyəti əlbir olaraq Nur Əhmədovları onun mənzilinə yerləşdiriblər. O, mənzilinə yerləşdirilmiş adamların mənzildən çıxarılmasında israrlıdır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ilə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asol çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Son günlərin qarı çovğunu Azərbaycana özü boyda problemlər gətirib. Qışdan zərər çəkənlər belə deyirlər.
Alo, orada bir maraqlanan bilsin, bizim əlaqəyiz. Maraqlanan deyir, bu nə olur, bu sıraxanda çıx yanmır, su yox, qaz yox, bunun da axırı nə olacaq? Qaz da yavaş-yavaş alazlığa getirəcək, bu milləti ölmək olsun, ha bunlar. Kim ədədən deyirsən, cavab verən yoxdur.
Salam azadlar. Biz Sumqayıt şəhərinə zəng edirik. Şikayətimiz yoxdur. Sadəcə Sumqayıt şəhərində qarı təmizləmək üçün orta məktəb uşaqların hamısını küçələrə çıxardılar əllərində lapatka. Bizi maraqlandırır bu dövlətin maaşını alıb bu işlə məşğul olacaq strukturlar niyə addıxat edir? Yəni ki, niyə görə bir iş görmürlər?
Şikayətim işıqlə bağlıdır. İki gün işığımız yanmır, suyumuz yox, işığımız yox. Elə bir türmədə yaşayırıq. 21-ci əsrdə Lerikdə işıq yanır, qaz yanır. Zabrat 1-də, oktyabr 64-də işıq yoxdur. Zabrat xaraba qalıb. Fövqəladə vəziyyət yaranıb Azərbaycanda. Bunun yəsi var ya yox?
Salam azadlıq. Mən elektriklə bağlı şikayət edirəm. Demək olar ki, bu biləzəri tərəfdə motodrom ərazisi var. Burada yeni yaşayış mahsuri. Tez bir işıqlar söndürülür.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xalqın üstə, xalqın ödür, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul bizi almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Nəcə,
mən, heç buna prezidenti prizmət eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, mümkən olduqca onların pulu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bizə ayrılan vaxt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olursa aydın maaş alabilmiriz. İdarenin müdürü atın koltuğun üstüne, koltuğun atın idarenin üstüne. Top kimin kuruşku olmuşuz.
Niye ki ne? Biz buna prezidenti priznat ile milleti.
Yöneldin onlara bakıp da imkan olursa onların pulunu verecek.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına zengin. 436 77 40.